nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e di ti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për cjell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve të mëngjesit në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Umbër kohë të ndërruar dhe gjuhës, le të nisim këtë edicion lajmesh me një lajm nga rajoni linjes mesme. Liga Arabe miraton planin e Egjiptit për ndërtimin e Gazës. Në takimin e Kairos, liderët arab ranë dakord me planin e propozuar nga Egjipti për ndërtimin e Gazës. Si pas agjensisë lajmeve Mehr, cituar nga rrjeti televiziv Al Jazeera, takimi i liderëve arabi i cili u mbajt të martë në Kairo miratoi planin e propozuar nga Egjipti për rindërtimin e Gazës. Ky plan përfshin sigurimin e strehimit të përkohshëm për palestinezët në Gaza, pastrimin e mbeturinave dhe rënoeve dhe neutralizimin e bombave të pashpërthyera. Nisur nga kjo, presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi njoftoi në deklaratën përfundimtare të takimit se ky plan është paraqitur si një alternativë ndaj planeve amerikane, siç është plani i fundit i presidentit amerikan Trump për pastrimin etnik të Gazës. Sipas tij, faza e parë, e cila do të zgjasë 6 muaj, do të përfshijë pastrimin dhe largimin e mbeturinave të luftës nga rrugët e Gazës. Faza e dytë përfshin ndërtimin e 200.000 njësive të banimit dhe rindërtimin e 60.000 objekteve të dëmtuar. Kosto e kësaj faze vlerësohet të jetë rreth 20 miliard dollar dhe koha e zbatimit të saj vlerësohet të jetë rreth 2 vjet. Al-Sisi shtoi, faza e tretë do të përfshirë ndërtimin e portit të Gazës dhe aeroportit të saj ndërkombëtar dhe përmirësimin e infrastrukturës jetike, duke përfshirë ujin, ujrat e zeza, komunikacionin dhe energjinë elektrike. Plani i cili konsiderohet si një alternativë ndaj projektit të presidentit amerikan Donald Trump të quajtur Riviera e Lindjes Mesme, do të zbatohet me një buxhet prej 53 miliard dollarësh gjatë 5 viteve dhe do të fokusohet në ndihmën e menjëhershme, rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik. Në planin e tij, Trump i kërkoi kontrollin amerikan mbi rripin e Gazës dhe zhvendosjen e banorëve të tij në Egjipt dhe Jordani. Por plani i Egjiptit thekson rindërtimin pa zhvendosje të popullatës së Gazës. Do vjojmë me një tjetër titull lajmi, natyrisht ka lidhje me këtë të parin, deklarata përfundimtare takimit të Ligës Arabe, thekson prioritetin për plotësimin e armpushimit në Gaza. Deklarata përfundimtare takimit urgjent të Ligës Arabe në Kairo, theksoi përparësinë e plotësimit të armpushimit në rripin e Gazës, plotësim në kuptimin e vazhdimësisë së armpushimit. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi njoftoi të martën miratimin e planit të rindërtimit të Gazës në një takim urgjent të Ligës Arabe në Kairo. Al-Sisi theksoi se takimi urgjent i Kairos u mbajt për të shqyrtuar zhvillimet në çështjen palestineze dhe theksoi nevojën për të realizuar burimet e vendeve arabe për të ruajtur sigurinë kombëtare të vendeve arabe dhe për të forcuar bashkëpunimin e ndërsjellë mes këtyre vendeve. Në deklaratën përfundimtare të takimit të Ligës Arabe thuhet se paqja është zgjedhja strategjike e vendeve arabe bazuar në qasjen me dy shtete. Në këtë deklaratë theksohet prioriteti i plotësimit të armpushimit i cili është përballur me sfida të shumta. Liga Arabe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të vendosë forca paqëruese ndërkombëtare në Bregun Perëndimor dhe në rripin e Gazës. Deklarata përfundimtare e takimit të Ligës Arabe në Kairo shpalli kundërshtimin e saj të vendosur ndaj çdo zhvendosjeje të popullit palestinez dhe theksoi se çdo veprim për zhvendosjen e tyre do ta çonte rajonin në një fazë konflikti. Do të vijmë një tjetër lajm, Britania shpreh shqetësimin për ndalimin e ndihmave humanitare për Gazën. Një zyrtar e lartë në Britaninë e Madhe shprehu shqetësimin lidhur me pezullimin e ndihmës humanitare për Gazën nga ana e regjimit sionist. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga rrjeti televiziv Al Jazeera, Catherine West, nën sekretare parlamentare e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Britaninë e Madhe, tha: "Ndihma humanitare nuk duhet të kushtëzohet me një armpushim ose të përdoret si një mjet politik." Ajo vazhdoi: "Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të zbatojnë plotësisht armpushimin për t'u dhënë fund luftimeve. Jemi thellësisht të shqetësuar nga raportet të cilat thonë se Izraeli po pengon mbritjen e ndihmave në Gaza." Mëtej ajo theksoj, Anglia i bën thirrje Izraelit të heqë me njëherë dhe pa kushte kufizimet e ndihmës. Situata humanitare në Gaza është e tmerrshme dhe parandalimi i hyrjes së mallrave në Gaza rrezikon shkeljen e detyrimeve nga ana e Izraelit bazuar në ligjin ndërkombëtar humanitar. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, zyra kryeministrit të regjimit sionist në kuadër të shkeljes së marrëveshjes së armpushimit njoftoi të dielën se është ndaluar hyrja e të gjitha mallrave dhe sendeve të ndihmës në rripin e Gazës. Në deklaratën e zyrës së Netanyahu thuhet: "Ky vendim është marrë pas përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes dhe kundërshtimit nga anë e lëvizjes Hamas të planit të Steve Witkoff, të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për linjën e mesme për vazhdimin e negociatave." Nga ana tjetër, zëdhënësi i lëvizjes Hamas hodhi poshtë planin e të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për linjën e mesme për një armpushim të përkohshëm në rripin e Gazës dhe theksoi se të burgosurit sionistë të mbetur në rripin e Gazës do të lirohen vetëm nëpërmjet negociatave në fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, këtë herë nga bota. Trump ka marrë një letër pozitive nga Zelenski. Zelenski, jemi gati të punoj me Trumpin për t'i dhënë fund luftës. 4 ditë pas takimit të tij të tensionuar me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se kishte marrë një letër pozitive nga Zelenski. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti amerikan Donald Trump, të martën brëma me orën lokale, në një fjalim në Kongresin Amerikan, tha se homologu i tij Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i dërgoi atij një letër ku thuaj se Kievi është i gatshëm të jap fund konfliktit me Rusinë nën udhëheqjen e Amerikës. Trump në vijim të fjalimit të tij mbrojti mbështetjen e Amerikës për Ukrainën dhe tha se ai po punonte pa u lodhur për të dhënë fund konfliktit brutal në Ukrainë. Presidenti amerikan shtoi: "Ne kemi pasur diskutime serioze me Rusinë dhe kemi marrë sinjale të forta se ata janë gati për paqe." Gjithashtu dje presidenti i Ukrainës deklaroi: "Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund luftës." Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehu keqardhjen të martën për përplasjen e tij me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtëpinë e bardhë javën e kaluar, duke thënë: "Ukraina është e përkushtuar për të dhënë fund luftës dhe është e gatshme të vijë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt jetë e mundur dhe t'i afrohet më shumë paqe së qëndrueshme." Ai shtoi: "Askush nuk dëshiron paqe më shumë se ukrainasit. Unë dhe ekipi im jemi gati të punojmë së bashku në udhëheqjen e fortë të presidentit Trump për të arritur një paqe të qëndrueshme. Ne jemi të gatshëm të punojmë së bashku për të dhënë fund luftës." Zelensky vuri në dukje se ukrainasit e vlerësojnë vërtet ndihmën e Amerikës për Ukrainën në kuadër të ruajtjes së sovranitetit dhe pavarësisë së saj. Do të vijmë një tjetër lajmë po nga bota. Kanadaja dhe Meksika reagojnë ndaj tarifave të Trump. Është marrëzi dhe fyese. Tarifat e reja amerikane prej 25% për produktet e importuara nga Meksika dhe Kanadaja dhe dyfishimi i tarifave për mallrat kineze hynë në fuqi ditën e djeshme. Sipas Euronews-it, rrjetit ndërkombëtar të lajmeve, dy shtete, Meksika dhe Kanadaja, reaguan ndaj tarifave të Donald Trumpit ndaj mallrave të tyre dhe theksuan se do të përgjigjen në mënyrë reciproke. Kryeministri kanadez Justin Trudeau kritikoi tarifat e Donald Trump duke i cilësuar si marrëzi, kur ai njoftoi tarifat hakmarrëse të martën më 4 mars. Në një konferencë shtypi në Ottawa, kryeministri kanadez njoftoi se mallrat amerikane do t'i nënshtroheshin një tarife prej 25% dhe i kërkoi presidentit amerikan t'i jap fund luftës së tij tregtare. Në një mesazh të drejtpërdrejtë për presidentin amerikan Trump, Trudeau tha gjithashtu: "Unë zakonisht nuk jam dakord me Wall Street Journal, por Donald, ata e kanë theksuar se edhe pse je një djalë i zgjuar, kjo është me të vërtetë marrëzi." Justin Trudeau njoftoi se Ottawa do t'i përgjigjet shpejt një tarife prej 25% për importet kanadeze me vlerë rreth 21 miliard dollar nga Shtetet e Bashkuara. Ai kishte thënë më herët se Kanadaja do të shënjestrojë importin e mishit, pijeve elektroshtëpiakeve, pra mallrave elektroshtëpiake dhe lëngjeve në Amerikë. Në Meksik, liderja e vendit kritikoi vendosjen e këtyre tarifave dhe kërcënoi se do të kundërpërgjigjej. Presidentja e vendit, Claudia Sheinbaum, e bëri njoftimin të martën duke akuzuar Washingtonin për pretendime fyese dhe shpifse kundër qeverisë së saj. Nuk ka asnjë arsye që Trump të vendosë një tarifë prej 25%, kur Meksika ka bashkëpunuar në përpjekjet për të luftuar trafikun e drogës, tha ajo në konferencën e saj për shtyp. Qeveria meksikane, muajin e kaluar, ra dakord të vendosë 10.000 trupa shtesë në kufirin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar trafikantët e drogës së fentanyl. Meksika gjithashtu ekstradoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa trafikantë famkeq që ishin në burg, duke përfshirë një bos karteli të kërkuar prej dekadash për vrasjen e një agjenti sekret amerikan. Kina ka kërcënuar gjithashtu nga ana e saj se do të hakmerret pas rritjes së tarifave të shpallura nga presidenti amerikan Donald Trump. Do të vijmë një tjetër lajm po nga bota, natyrisht me protagonist sërish presidentin amerikan Trump. Ne do ta marrim Grenlandën në një mënyrë apo në një tjetër. Presidenti amerikan propozoi edhe njëherë blerjen dhe marrjen e Grenlandës, duke thënë se do ta merrte ishullin me çdo mjet të nevojshëm. Sipas agjencisë ndërkombëtare të lajmeve Associated Press, Presidenti amerikan Donald Trump tha mbrëmë gjatë fjalimit të tij në Kongres, i cili u transmetua drejt për drejt në televizion. Kam një mesazh për popullin e mrekullueshëm të Grenlandës. Ne mbështesim fuqimisht të drejtën tuaj për të përcaktuar të ardhmen tuaj, dhe nëse zgjidhni, ne do t'ju mirëpresim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi: ne kemi nevojë për Grenlandën për interesat kombëtare, madje edhe ndërkombëtare, dhe ne po punojmë me të gjithë për të që të përfshihen të gjithë, pra për ta marrë atë. Mëtej Trump pohoi. Në fakt, pretendoj, por ne me të vërtet kemi nevoj për Grenlandën, për sigurinë ndërkombëtare dhe mendoj se do të arrijmë në një mënyrë apo në një tjetër që ta shtim në dorë. Që nga marrja detyrës si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Trump ka përsëritur vazhdimisht idenë e tij për nevojën për të blerë Grenlandën, ndërsa zyrtarët e lartë në ishull si dhe Danimarka kanë kundërshtuar vazhdimisht planin. Kryeministria daneze Mette Frederiksen ka theksuar se Grenlanda nuk është në shitje dhe se ardhmja e saj është në duart e banorëve të saj. Do të kthehemi në rajonin e Azis Perëndimore me një tjetër lajm. Hamasi kundërshton kërkesën e Izraelit për çmilitarizimin e plot të Gazës. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ka hedhur poshtë kërkesën e Izraelit për çmilitarizimin e plot të ripit të Gazës. Zëvënësi Hamasit, Sami Ebu Yus, Zuhri, tha se qarmatosja ishte një vije kuqe për të gjitha grupet e rezistencës në teritorin e rrethuar palestinez. Zyrtari Hamasit i bëri komente në një deklaratë martën me njëherë pasi Izraeli tha se kushti i ti për të kaluar në fazën e dytë marveshjes së armpushimit është çmilitarizimi i plot i Gazës. Çdo bisedë për armët e rezistencës është e pakuptimt. Armët e rezistencës janë një vije kuqe për Hamasin dhe të gjitha fraksionet e rezistencës, tha Sami Ebu Zuhri. Duke folur në një konferencë shtypi më herë gjatë ditës, ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar kërkoi një çmilitarizim total të Gazës dhe kthimin e robërve si kusht për të vazhduar në fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet për edicionin e mëngjes të lajmeve, deri në edicionin e ardhshëm, nga unë mirëmbëjtësi dhe mirëdgjofshi.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsin muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi i 10. Këj episod shtjelon pasujet e fazës e 4 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e fazës e 5. Pasujet e periudhës e 4 të kryqëzatave. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi me ju në episodin e mëparshëm. Dëgjuam se kryqëzatarët që shkuan për të luftuar kundër muslimanëve nuk kishin më ambicie ndaj tyre dhe përfunduan duke plaçkitur qytetet e krishtera. Prandaj shumë prej tyre përvetësuan toka dhe shtëpi dhe u vendosën në Konstantinopoj. Ngjarje dhe dështimet e shumta të kryqëzatarëve përforcuan idenë se dështimi i luftëtarëve ishte për shkak të mëkatit të tyre. Prandaj disa than se vetëm ata që janë të lirë nga mëkati mund ta çlirojnë Jeruzalemin. Dhe kush janë më të pafajshëm se fëmijët? Me përhapjen e kësaj ideje në Evropë, pati njerëz që donin mobilizimin e fëmijëve evropian për çlirimin e Jeruzalemit. Juftojmë të qëndroni me ne në këtë episod. Fëmijët të udhëhiqur nga një adoleshent i quajtur Nikola u nisën për në Itali. Nikola pretendoi se kishte parë Jezusin në ëndër, i cili e udhëzoi atë të mobilizonte fëmijët për të çliruar Jeruzalemin. Me përhapjen e këtij lajmi, fëmijët ikën nga shtëpia dhe u bashkuan Nikolës. As këshilla e papës nuk funksionoi dhe ushtria e fëmijëve kaloi Alpet. Shumë fëmijë vdiqën rrugës për shkak të urisë, sëmundjeve dhe sulmeve të kafshëve. Disa u kthyen atje dhe të tjerë mbetën në qytetet italiane. Në një fazë tjetër të fushatës, fëmijët hipën në shtat anije për të shkuar në Azi. Midis tyre dy anije u fundosën dhe pesë anije të tjera mbërritën në Egjipt dhe në Afrikën e Veriut. Atje pronarët e anijeve, fëmijët e varfër, u ashitën drektareve të skleverve. Në këtë mënyrë u mbyll edhe çështja e fazës së katërt të kryqëzatave dhe lufta e kryqëzatës kundër gjysmëhënës çoi në luftën e kryqëtarëve kundër të krishterëve. Në fakt, siç është thënë shumë herë, konceptet të shenjta si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veçse një justifikim për të përmbushur nevojat materiale të botës së kryqëtarëve. Me këtë justifikim, ata donin të arrinin begatin dhe pasurin që ishte në lindje dhe të kompensonin varfërin dhe mangësit e tyre. Kryqëzatat nuk ishin gjë tjetër, verse oportunizmi i feudalëve, mbretërve dhe klerit të krishterë për të kontroluar burimet e pasurisë së lindjes islamike. Është shumë e qartë se qëllimi i pjesëmarrësve në kryqëzata ishte vetëm grabitja e pasurisë të tjerëve dhe përgjigjen ndaj ndjenjës së ekspansionizmit dhe dëshirave sensuale trupore, sepse kur këto nevoja u plotësuan në Konstantinopoj, nuk ishte më një fushatë të gjatë dhe afatgjatë në lindje. Pasuria që ata fituan në Konstantinopoj nuk ekzistonte në qytetet aziatike. Gjithashtu tokat e gjelbra dhe të banuara që morën në Ballkan nuk mund t'i gjeni në territorin musliman. Prandaj ata nuk e ndjenin më nevojën për të marshuar drejt territoreve dhe vendeve muslimane. Thank you. ishte parashikuar se rezultati i fazës së katër të kryqëzatave do të parandalonte një luftë tjetër nga papa dhe të kryqëzatarët evropian. Por nuk ndodhi, sepse rezultati luftës së katërt ishte i dobishëm si për papën, ashtu edhe për kryqëzatarët pjesëmarrës në luftë. Kryqëzatarët e kishin arritur qëllimin e tyre kryesor për plaçkitjen e pasurisë të tjerëve, dhe papa mundi të shkatëronte pavarësinë e kishës ortodokse. Prandaj pati një mundësi të mirë për të shkelur territorin islam në lindje. Papa Inocenti III, i cili ishte një person që donte pushtet, u përpoq të dërgonte Botën e Bashkuar të Krishterë nën sundimin e tij në Siri, në Egjipt, për të pushtuar lindjen islamike. Nga ana tjetër, lakmia e krishtarëve, të cilët kishin marrë shumë plaçk në fazën e katër të luftës, nuk ishte shuar, por pasioni i tyre ishte shtuar edhe më shumë. Ata që për asnjë arsye nuk morën pjesë në fazën e katërt, prisnin një luftë tjetër për të fituar pasuri. Faza e 5 e kryqëzatave ndodhi në të njëjtën kohë kur mongolët sulmuan territoret islamike. Chinggis Khan marshoi drejt kufijve lindor të Iranit. Edhe pse ky sulm masiv i mongolëve nuk mund të sillte përfitime të shpejta për kryqëzatarët, ai mund t'i ndërgjegjësonte muslimanët për rrezikun dhe në një plan më afatgjat, kur mongolët të arrinin kufin perëndimor të tokave islame, do të ishin kryqëzatarët ata që do të përfitonin. Nga ana tjetër, mongolët dhe veçanërisht ilhanët ishin shumë optimist dhe të sjellshëm ndaj të kryqëzatarëve. Natyrisht, nuk është e qartë nëse kryqëzatarët ishin të përfshirë në nxitjen e mongolëve për të sulmuar territoret islame apo jo. Por më vonë, ekzistenca e kësaj mundësie u bë më e fortë pas marrëdhënieve pozitive që lindën midis vendeve të krishtera dhe mongolëve. Thamë se pas vdekjes e Salahudin Ejubit, territori i tij u nda mes djemve dhe vëllait të tij. Al-Adil, vëllai i Salahudinit, ishte në gjendje të zgjeronte territorin e tij nga Siria në Egjipt dhe trashëgoi pjesë të madhe të territorit të Salahudinit. Ai sundoi për 20 vjet dhe gjatë kësaj kohe mundi të vendoste marrëdhënie të llogaritura me Seljukët dhe kryqëzatarët. Por pas vdekjes së tij, perandoria e Ejubit u nda midis djemve të tij. Pas kësaj shpërtheu lakmia e kryqëzatarëve të Azis dhe Evropës për të pushtuar Jeruzalemin dhe tokat e tjera islame. Nga ana tjetër, Kejkavus Seljuku, duke shfrytëzuar rastin, vendosi të zgjerojë territorin e tij në Anadol drejt Alepos dhe Mesopotamis. Prandaj, për të bashkuar me kryqëtarët ai tregoi interes për të sulmuar Ejubitët nga dy anë. Përveç kësaj, një faktor tjetër që nisi këtë fazë të kryqëzatave, si në të kaluarën, ishte lakmia e papës dhe e mbretërve të krishterë për të shfrytëzuar taksat e rënda ndaj popullit me pretekstin e fillimit të kryqëzatave. Në këtë drejtim, në këtë fazë të kryqëzatave, mbretërit premtuan dhe bashkëpunim për të pasur një justifikim për të mbledhur më shumë taksa. Siç tham edhe më parë, për të provuar autoritetin e tij mbi kishën ortodokse, papa shpalli kryqëzatat dhe arriti qëllimit. Gjatë kësaj kohe u kryen një sër transformimesh në qytetet kryqëtare të Azis. Në Jeruzalem, pas vdekjes së mbretëreshës, mbreti u martua me vajzën e Leos, mbretit Armenis. Shumë shpejt pas kësaj, Leo shtoi Antiokin në territorin e tij. Kështu ata, të cilët kishin ëndra për të ardhmen e tyre, u përpoqën t'i nxisnin evropianët të bëjnë fushat kundër muslimanëve. Më në fund tragjedia që u ndodhi fëmijëve të krishterë në një fazë të kryqëzatave ishte efektive në zgjimin e njerëzve për një kryqëzat tjetër. Lëvizja e mira fëmijëve të krishterë bindi papën, se fanatizmi fetar ishte seriozisht popullor në mesin e njerëzve dhe ai mund ta përdorte ende këtë rezervë për të nisur një tjetër luftë. Hapësirë. Në vitin 1215, papa formoi një kuvend në Rom. Në këtë kuvend morën pjesë të gjithë klerikët e lartë katolik dhe ortodoks që i bindeshin papës. Ndërkohë ishin të pranishëm perandori gjerman, mbreti i Francës, mbreti angliz dhe ai i Hungarisë. Papa, në fjalimin e tij të mprehtë dhe provokues, u kërkoi të pranishëmve të organizonin një tjetër kryqëzat për çlirimin e shtetit kryqëtar dhe çlirimin e Jeruzalemit. Këshilli miratoi me nxitim avantazhet dhe lirit e veprimit të forcave kryqëtare, si dhe mënyrën e sigurimit të shpenzimeve të ushtrisë. Para këtij kuvendi, papa dërgoi njerëz në qytetet kryqëtare të Azis për të inkurajuar masat e krishterë për të marrë pjesë në kryqëzatën e re dhe për të përgatitur terrenin për fushatën. Ndoshta arsyeja kësaj sjellje politike e papës ishte se banorët e qyteteve kryqëtare të Azis donin më shumë siguri dhe paqe për shkak të bollëkut të bekimeve materiale. Prandaj ata duhet të inkurajoheshin për luftë. Sidoqoftë, pas formimit të këshillit, oratorët dhe misionarët e kishës shkuan në të gjithë Evropën dhe thirrnin njerëzit për të marrë pjesë në luftë. Dietarët e Parisit dhanë një verdikt se kushdo që merrte kryqin e më pas thyen beslidhjen ka bërë mëkat të madh. Në këtë mënyrë, që nga mbretërit evropianë deri tek njerëzit e varfër, u përgatitën të merrnin pjesë në një tjetër luftë. Para fillimit të luftës, Papa Inocenti III vdiq dhe vendin e tij e zuri Papa Honorius. Papa i ri ndoqi me entuziazëm programet e papës së kaluar. Ai informoi Jeanin, mbretin e Akrës, se luftëtarët do të mbërrinin së shpejti. Honorius u shkroi mbretërve të Evropës dhe një numër prej tyre u përgjigjen pozitivisht. Ramsiman, në lidhje me mbretin e Hungarisë, shkroi. Ai gjithashtu tregoi entuziazëm duke ju përgjigjur letrës së papës për motivimin e tij. Nuk ishte lufta. Gruaja e tij ishte mbesa e perandorit latin të Konstantinopolis, e cila nuk ishte fëmijë, dhe mbreti i Hungarisë ishte i lidhur me trashëgiminë e saj. Në këtë mënyrë, kryqëtarët filluan luftën e pestë kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve në zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. kemi mbërritur në fund të pjesës së 10 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna.
Përshëndetje për muajin e bekuar të Ramazanit, i cili është plot me dashuri, bekim dhe mëshirë të Zotit. Heshtja e tij është lavdërimi, gjumi i tij është adhurimi. Veprimi dhe lutja ndaj këtij muaji janë plotësisht të pranuara. Ju urojmë muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e festës së Zotit, muajin e adhurimit dhe të dorëzimit para mëshirës. Zoti ju pranoft agjërimin. Imam Aliu alayhi salam ka transmetuar se profeti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka mbajtur një predikim në ditët e fundit të muajit Shaban në emër të Ramazanit dhe ka thënë: O njerëz, me të vërtet muaji Ramazanit ka ardhur tek ju me bekime, mëshirë dhe falje. Ky muaj për Zotin është muaji më i mirë se muajt të tjerë dhe ditët dhe netët e tij janë më të mira se ditët dhe netët e tjera dhe po ashtu ka orët më të mira. Në këtë muaj, ju jeni të ftuar në darkën e Zotit dhe jeni midis bamirësisë së dinjitetit të Zotit dhe në këtë muaj, fryma juaj është lavdërimi i Zotit dhe gjumi juaj është adhurim dhe veprimet tuaja do të pranohen dhe lutjet tuaja do të marrin përgjigje. Këtyre ditve në çdo vend dëgohet zëri i lutjeve dhe duave të besimtarve agjërues, të cilët thrasin: Ja Ali, Ja Adhim, Ja Gafur. Ja Rahim ente Rabiel Adhim. Në kohën e iftarit, duart janë të ngritura drejt qiellit, duke thënë: O Zot, për ty kam agjëruar dhe me furnizimin tënd po bëj iftar dhe mbështetem vetëm tek ti. Feja islame në të gjitha sferat intelektuale, shkencore dhe individuale dhe shoqërore krijon jetë aktive dhe zhvillim, krijon ndjenjën e përgjegjësisë përballë fatit të njerëzit dhe shoqërisë dhe krijon një jetë të vërtetë. Saktësisht për këtë arsye, bota e mosbesimit ka frikë nga depërtimi dhe përhapja për çdo ditë më tepër islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe për këtë arsye po kundërshton ashpër i për të rritjen dhe zhvillimin e popujve musliman, sepse një gjë e tillë rrezikon interesat e botës së mosbesimit. Prandaj, ajo bën të gjitha përpjekjet për zhdukjen e islamit. muaj Ramazanit, është muaj nënt dhe është muaj me i mirë dhe me i zakonshëm. Tabela e mëshirës dhe e bekimit hyjnor bën thirrje për të gjithë shërbëtorët entuziast. Ëngjëjt zbresin dhe janë më afër njerëzve. Dije se në këtë muaj dyert e xhehenimit janë të mbyllura dhe djalli është në zinxhir dhe dyert e xhenetit janë të hapura për shërbëtorët. Kështu me agjërimin dhe adhurimin, përgatituni për t'i pëlqyer Zotit dhe parajsës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i shpalljes së Kuranit. Kurani i famëlart është një libër i shenjt, i cili urdhëron ata të cilët besuan që ta agjërojnë këtë muaj. Ajetet kuranore të cilët flasin rreth muajit Ramazanit, të gjithë janë renditur në surën Bakare, afër njëri tjetrit, dhe i pari prej tyre është ajeti 183 i surës Bakare, të cilin e dëgjuam më parë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe imamët e pagabueshëm kanë theksuar rëndësinë e Ramazanit në shumë hadithe. Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thotë: "Dyert e qiellit do të hapen në natën e parë të muajit Ramazan dhe nuk do të mbyllen deri në natën e fundit të këtij muaji." Respektimi i edukatës dhe rregullave të këtij muaji gjithashtu është porositur nga ana e shumë ndihmtarëve dhe prizve të fesë, gjë që na ndihmon në shfrytëzimin sa më të mirë të muajit të Ramazanit. Një prej këtyre porosive është që besimtarët, përveç se duhet të largohen nga veprat e ndaluara, duhet të kujdesen edhe për konsumimin e ushqimit halal. Duhet i falin namazet në kohën e duhur dhe gjatë ditës dhe natës disa herë të lexojnë Kur'anin e shenjtë. Në muajin e Ramazanit, nëse nuk do të kemi program të drejtë shëndetësor përkundër asaj që mendohet, agjërimi jo vetëm që nuk rezulton me humbjen e peshës, por disa njerëz gjatë këtij muaji fitojnë peshë më shumë. Kjo është për arsye se ata konsumojnë sasi të madhe të artikujve ushqimor dhe sheqer, ndërsa nga ana tjetër, çrregullimi i sistemit të gjumit ndihmon shtimin e peshës. Por besimtarët e vërtet, nga muaji Shaban përgatiten për muajin e shenjtë Ramazanit. Ata këndojnë lutjen: "O Zot, largoje çdo të keqe nga unë dhe çdo gjë që ti nuk e do, më bashko me botën e lavdis tënde." Besimtari i vërtet gjatë muajit të Ramazanit nëpërmjet adhurimit dhe robërisë ndaj Zotit është vënë në rrugën e të qenurit i privuar nga gjërat materiale dhe negative. Duke u përgjigjur urdhrit të Zotit, besimtari heq dorë nga dëshirat e veta trupore, heq dorë edhe nga gjërat të cilat jashtë muajit të Ramazanit Zoti ja ka bërë të lejueshme. E thënë më ndryshe dhe më qartë, çështjet e veta ja ka besuar Zotit, e kjo është një sprovë nëpërmjet të cilës manifestohet sinqeriteti që i flenë në thellësinë e shpirtit të tij ndaj besimit, kurse dihet se vetëm nëpërmjet detyrave dhe obligimeve zbulohen fshehtësitë që flenë në brendësinë e njerëzit. Agjërimi është një adhurim i jashtëzakonshëm, për shkak se është veprim i fshehtë, është një çështje që i është besuar njerëzit. Askush tjetër nuk di nëse është duke agjëruar apo jo. Në anën tjetër, agjërimi është një adhurim që nuk ka kurfar për kraje nga jashtë. Agjëruesit nuk i brohorit askush. Ai të cilit i ka dhënë Zoti madhëruar jetë të mirë, nuk kërkon asgjë tjetër përveç kënaqësisë së Zotit dhe në vështrimin e tij asgjë nuk duket e mirë përveç asaj të cilën Zoti e ka bërë të mirë dhe asnjë çështje në vështrimin e tij nuk është e qortuar dhe e keqe, përveç asaj të cilën Zoti e ka konsideruar të keqe.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me zgjuarësi dhe zgjim dhe më largo mua nga ignoranca, neglizhenca dhe puna e kotë dhe më bëj mua që të përfitoj nga çdo e mirë që zbret në këtë ditë. O më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
Ya Rab mara emruz didari atako Az kufrun ashukri nadani rahako Az harche ke bandeganet mi feresti Sahmi baraye bandeye muflis shodakon Sahmi baraye bandeye muflis shodakon بخشنده بخشندگان دردم دوا کن بخشنده بخشندگان دردم دوا کن بخشنده بخشندگان دردم دوا کن
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.